creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi și în ediția viitoare a emisiunii noastre, vă prezint mai departe lumea catolică. Ultima dată când v-am vorbit pe această cale de istoria Bisericii Romano-Catolice, în urmă cu câteva ediții, am văzut că reacția sa față de lumea modernă a fost în cea mai mare parte una de teamă și de condamnare. Printre motivele unei astfel de reacții se numărau pierderea statelor papale în favoarea noii națiuni a Italiei, teama că statele seculare vor împiedica activitatea Bisericii Catolice și îngrijorarea că mințile vor fi rătăcite de ideile moderne. În general, istoria Bisericii Catolice până la pontificatul lui Ioan al XIII-lea, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, a fost o continuare a politicilor și atitudinilor stabilite la Conciliul de la Trento, în principal ca reacție împotriva protestantismului. În același timp, în cadrul Bisericii Catolice, au existat persoane care au considerat că o atitudine de condamnare și de respingere în bloc a tendințelor moderne era o greșeală atât teologică cât și pastorală. În prima parte a secolului al XX-lea, astfel de critici își exprimau în mod repetat opiniile și alternativele pentru a fi apoi suprimați sau ignorați. Prin urmare, istoria romano-catolicismului din primele 6 decenii ale secolului al XX-lea este, în mare măsură, istoria conflictului dintre cei care doreau să continue în direcția stabilită la Trento și la Conciliul Vatican I și cei care doreau să vadă mai multă deschidere în biserică și întâlniri mai creative cu provocările lumii moderne. Alegerea următorului papa a fost mai dificilă decât fusese cea a papei precedent. Când a fost anunțată alegerea cardinalului Roncalli, după cel de-al 11-lea tur de scrutin, mulți au comentat despre cardinalul de 77 de ani că fusese ales ca un papă de tranziție pentru a le da cardinalilor timp să determine calea de urmat în viitor. Acest papă, considerat vârstnic la urcarea lui pe scaunul papal, a luat numele de Ioan al 23-lea. Deși pontificatul său a fost scurt, pentru că a durat aproape 5 ani, din 1958 până în 1963, a fost marcat de schimbări capitale. Însăși decizia de a lua numele de Ioan, pătat de amintirile amare ale papalității de la Avignon și ale antipatiei pisane ale lui Ioan al XXIII-lea, a fost un indiciu că noul papă era dispus să deschidă noi drumuri. În curând, el i-a supărat pe mulți din curia papală și, de asemenea, și pe membrii gărzilor sale, prin vizitele sale fără precedent în cartierele mai sărace ale Romei. Unii chiar și-au exprimat temerile că ar putea fi un om prea simplu pentru responsabilitățile grele care se aflau pe umerii săi. Dar el era un om cu o vastă experiență și demonstrase în posturi delicate în Bulgaria, Istanbul și Franța, că înțelegea complexitatea negocierilor și a diplomației. De asemenea, prin faptul că trăise atât în Istanbulul turcesc, cât și în Parisul secularizat, cunoștea măsura în care biserica tăiase comunicarea cu lumea largă. Considera deci că marea lui sarcină era să restabilească comunicarea pierdută. Era o sarcină care cerea să-și încerce toate abilitățile diplomatice, fiindcă erau mulți în curie și în alte poziții înalte din biserică, care nu împărtășeau percepția sa asupra situației. înaintindu-se în vârstă și angrenat într-o misiune vastă, Ioan al 23-lea a simțit nevoia de a se mișca rapid. Astfel, la 3 luni de la alegerea sa, și-a anunțat planul de a convoca un conciliu ecumenic. Mulți din curie n-au fost de acord cu această idee. În trecut, majoritatea conciliilor fuseseră convocate pentru a se ocupa de o problemă urgentă, de obicei o erezie considerată deosebit de periculoasă. În plus, după declararea infailibilității papale de către Conciliul Vatican I, au existat unii care credeau că epoca conciliilor ajunsese la sfârșit și că de acum înainte papii ar trebui să conducă biserica ca monarhi absoluți. Într-adevăr, din vremea lui Pius al IX-lea a existat o tendință constantă spre o centralizare mai mare. Dar Papa Ioan vedea lucrurile altfel. El a insistat să-i numească pe ceilalți episcopi frații mei episcopi și să le ceară sfatul, mai degrabă decât să le poruncească. Era de asemenea convins că a venit timpul pentru o actualizare totală, un aggiornamento a bisericii, și că acest lucru se poate realiza doar prin înțelepciunea și preocupările combinate ale episcopilor din întreaga biserică. Când unii dintre membrii curiei au pus la îndoială necesitatea unui conciliu, papa a deschis pur și simplu ferestrele și a spus: lăsați aerul proaspăt să intre. Lucrările pregătitoare pentru conciliu au durat mai mult de 2 ani. Între timp, papa a emis enciclica Mater et Magistra, adică mamă și învățătoare, care a fost considerată de mulți activiști catolici în justiție ca o aprobare papală a activității lor. În cele din urmă, la data de 11 octombrie 1962, Papa Ioan a deschis în mod oficial Conciliul Vatican II. Puțini se așteptau ca această adunare să marcheze o îndepărtare radicală de la cursul pe care biserica îl urmase în ultimii 400 de ani. Documentele care urmau să fie discutate și aprobate de conciliu fuseseră pregătite de curie și, în general, nu făceau mai mult decât să reafirme doctrina catolică tradițională, avertizând împotriva pericolelor vremii. Dar papa făcuse de asemenea pași pentru a conduce conciliul în alte direcții. În anul precedent, el a creat Secretariatul pentru Promovarea Unității Creștinilor, indicând astfel seriozitatea sa în urmărirea unei apropieri de ceilalți creștini și intenția sa de a face ca acest conciliu să urmărească această preocupare. Discursul său de deschidere a dat de asemenea un ton diferit de majoritatea documentelor pregătitoare, fiindcă a indicat că a venit timpul ca biserica să răspundă la preocupările lumii moderne cu înțelegere și cu încurajare, mai degrabă decât cu condamnări vehemente. Aceste obiective au fost ajutate și mai mult de prezența observatorilor necatolici, 31 la început și 93 până la momentul în care conciliul și-a încheiat ultima sesiune, și mai ales de compoziția adunării în sine. Și într-adevăr, doar 46% dintre prelații prezenți proveneau din Europa de Vest, Canada și Statele Unite. În proporție de 42% reprezentau America Latină, Asia și Africa. Mai mult de jumătate dintre episcopii prezenți proveneau din biserici cu resurse atât de limitate, încât cheltuielile lor de trai în timpul participării la conciliu au trebuit să fie acoperite cu fonduri de la bisericile mai bogate. Astfel, componența conciliului însuși a indicat schimbările din centrele creștinismului mondial care au marcat secolul al XX-lea. Astfel de episcopi erau profund preocupați de necesitatea de a aborda situația dificilă a săracilor, de a vorbi lumii necreștine și, în general, de a rosti un cuvânt de compasiune și înțelegere mai degrabă decât de condamnare. Prin urmare, apelul papei la medicamentul milei, din discursul său de deschidere, n-a căzut tocmai în urechi surde. Foarte curând a devenit evident că majoritatea adunării dorea să vadă schimbări vaste în viața bisericii și în special în modul în care se adresa lumii moderne. Primul document care a fost discutat s-a referit la liturghie. Dintre toate documentele pregătite în prealabil, acesta a fost cel care propunea cele mai semnificative schimbări, fiindcă reînnoirea liturgică fusese una dintre preocupările papei de dinainte, iar mulți din curie ajunseseră să accepte necesitatea unei reînnoiri a liturghiei. Chiar și așa, minoritatea conservatoare a încercat să blocheze schimbările propuse, dar cei care au susținut o actualizare a liturghiei au avut câștig de cauză. Când textul a fost returnat comisiei care l-a redactat, instrucțiunile care îl însoțeau au reprezentat o înfrângere clară pentru conservatori. Din acel moment, documentele redactate de comisiile pregătitoare au fost, în general, returnate pentru a fi rescrise, cu instrucțiuni pentru schimbări drastice și chiar cu schimbări în componența comisiilor înseși. Papa Ioan n-a trăit să-și vadă conciliul publicând primul său document, fiindcă a murit în iunie 1963. Următorul papa a purtat numele de Paul al VI-lea, asociat de obicei cu conciliul de la Trento, iar unii conservatori au sperat că el va dizolva conciliul sau cel puțin va lua măsuri ferme pentru a-i împiedica deliberările. Dar Paul al VI-lea, care a ocupat scaunul papal între anii 1963 și 1978, și-a declarat imediat intenția ca acest conciliu să-și continue activitatea. Deși era mai conservator decât Ioan al XXIII-lea, în timpul primei sesiuni a conciliului, el a văzut în ce măsură liderii catolici din întreaga lume simțeau nevoia unor noi deschideri semnificative. La deschiderea celei de-a doua sesiuni, din 29 septembrie 1963, i-a chemat pe cei prezenți, prin discursul său, să construiască o punte între biserică și lumea modernă. Neavând nevoie de alte încurajări, conciliul a urmat sfatul papei, chiar cu mai multă promptitudine decât și-ar fi dorit Paul al VI-lea. Documentul privind liturghia, care de la început fusese cel mai progresist, a fost aprobat de adunare, dar restul a fost trimise înapoi pentru a fi reformulate după linii mai în concordanță cu noua deschidere a bisericii față de lumea modernă. Constituția asupra Sfintei Liturghii, rezultatul cel mai tangibil al acestei a doua sesiuni, și-a făcut repede simțit impactul în rândul credincioșilor din întreaga lume, pentru că a autorizat folosirea limbilor vernaculare, adică a limbilor vorbite de credincioși, într-o măsură care nu fusese permisă până atunci. De asemenea, a declarat că, atâta timp cât unitatea esențială a ritului roman este păstrată, în revizuirea cărților liturgice se vor lua măsuri pentru variații și adaptări adecvate în funcție de nevoile diferitelor grupuri, regiuni și popoare, în special în teritoriile de misiune. Și încheie citatul. Comisiile care urmau să lucreze apoi la reformularea diferitelor documente au fost reconstituite cu o mai mare participare a membrilor aleși de adunare. Existau indicii că papa nu era mulțumit de turnura evenimentelor, iar unii se temeau chiar că ar putea declara sfârșitul conciliului. Dar Paul al VI-lea n-a recurs la astfel de măsuri extreme, iar cea de-a treia sesiune a conciliului, care a durat între 14 septembrie și 21 noiembrie 1964, a dovedit din nou că orice document prezentat în fața sa, care nu se conforma spiritului său reformator, va fi respins și retrimis la comisie. Conciliul a publicat documente privind biserica, bisericile orientale și ecumenismul. Mulți dintre membrii săi au fost mâhniți să vadă că papa a adăugat o notă explicativă la documentul despre biserică, clarificând că colegialitatea episcopală trebuia înțeleasă în termenii primatului papei și, de asemenea, a adăugat unele interpolări la decretul despre ecumenism, deja aprobat de adunare, pe care necatolicii le-ar fi găsit mai puțin acceptabile decât documentul original. În plus, în timp ce mulți dintre cei prezenți la conciliu au subliniat centralitatea lui Hristos, contracarând astfel extremele la care putea fi dusă devoțiunea față de Maria, papa, din proprie inițiativă, a declarat-o pe Maria ca fiind mama bisericii. În pofida implicațiilor acestor acțiuni papale, când conciliul s-a reunit pentru cea de-a patra și ultima sa sesiune, în perioada 14 septembrie 8 decembrie 1965, membrii săi erau hotărâți să vadă că munca sa era dusă la bun sfârșit. A avut loc o dezbatere aprigă asupra documentului privind libertatea religioasă, care a fost aspru combătut de conservatorii din națiunile în care catolicii erau majoritari. Dar odată ce această ultimă încercare a eșuat, opoziția s-a prăbușit, iar pentru restul sesiunii, cei mai progresiști dintre cei prezenți au păstrat controlul total asupra deliberărilor. Prin urmare, cu o relativă ușurință, conciliul a emis documente destul de progresiste cu privire la episcopi, preoți și formarea lor, laici, biserică și necreștini, activitatea misionară și așa mai departe. Constituția despre biserică, sau Lumen Gentium, adică Lumina Popoarelor, n-a pus accentul pe ierarhie și pe cler, așa cum făcuse documentul original pregătit înainte de conciliu, ci a pus accentul pe noțiunea de biserică ca popor al lui Dumnezeu, din care fac parte atât laicii cât și clerul. La fel de semnificative în manifestarea unui spirit diferit de cel care a prevalat în catolicism timp de secole, au fost documentele privind libertatea religioasă, despre creștinism și iudaism și despre biserică în lumea modernă. Primul dintre acestea a declarat că trebuie respectată libertatea religioasă a indivizilor, precum și a grupurilor, și că toate grupurile religioase au dreptul de a se organiza în conformitate cu propriile principii, atât timp cât nu sunt încălcate cerințele juste ale ordinii publice. În ceea ce privește creștinismul și iudaismul, conciliul a respins în mod expres multe prejudecăți tradiționale împotriva evreilor și a recunoscut legătura unică dintre credința bisericii și cea a Israelului. Constituția pastorală asupra bisericii în lumea contemporană este cel mai lung document publicat vreodată de un conciliu și dă un ton radical diferit față de secolul al XIX-lea. În timp ce insistă asupra principiilor catolice de credință și moralitate, arată o deschidere autentică față de aspectele pozitive ale modernității și abordează în mod creativ viața de familie, problemele economice și sociale, politica, tehnologia și știința, semnificația și diversitatea culturilor umane și așa mai departe. În general, tonul său este dat de declarația de deschidere. Citez. Bucuriile și speranțele, durerile și neliniștile oamenilor din zilele noastre, în special ale celor săraci sau afectați în vreun fel, sunt bucuriile și speranțele, durerile și neliniștile urmașilor lui Hristos. Comunitatea lor este o comunitate de oameni care, în unire cu Hristos și sub îndrumarea Duhului Sfânt, înaintează spre împărăția Tatălui și poartă mesajul de mântuire destinat tuturor. Din acest motiv, această comunitate știe că este profund unită cu omenirea și cu istoria ei. Și încheie citatul. În momentul în care conciliul s-a suspendat, era clar că Biserica Catolică a intrat într-o nouă epocă a istoriei sale. Era evident însă că mai erau încă mulți pași de făcut pentru a pune în aplicare deciziile conciliului. În multe domenii va exista rezistență. În altele, schimbările vor fi rapide, iar Vaticanul va acționa pentru a le modera. După încheierea conciliului, Paul al VI-lea s-a mișcat încet. Poate de teamă că schimbările prea rapide ar putea duce la schismă, sau cel puțin la pierderea unora dintre cei mai conservatori membri ai Bisericii Catolice. În 1968, el și-a semnalat înclinația conservatoare prin publicarea enciclicii Humane Vitae, adică Viața Umană, în care a interzis toate metodele artificiale de control al nașterilor, anulând o comisie papală care recomandase admiterea unor astfel de metode. Totuși, schisma de temut a avut loc sub conducerea unui episcop conservator, dar nu a antrenat cu sine mulți membri, iar la 20 de ani de la prima sa sesiune, era clar că Conciliul Vatican II pusese în mișcare un proces care nu mai putea fi oprit. Un exemplu al acestei influențe continue a fost declarația episcopilor americani privind războiul nuclear și cursa înarmărilor. O declarație care a fost foarte contestată de unii ca fiind o interferență nejustificată din partea bisericii în chestiuni politice și militare. În declarația lor, episcopii nu făceau decât să precizeze declarația făcută anterior de Conciliul Vatican II, conform căreia cursa înarmărilor nu poate produce o pace permanentă sau adevărată. Mai târziu, în 1986, episcopii americani au publicat scrisoarea pastorală privind învățătura socială catolică și economia Statelor Unite, o declarație și mai controversată privind ordinea socială și economică. Paul al VI-lea a murit în anul 1979 și, după pontificatul extrem de scurt al lui Ioan Paul I, i-a succedat Ioan Paul al II-lea, primul papă ne-italian încă din secolul al XVI-lea. Ca polonez, noul papă cunoscuse lupta bisericii atât sub germani cât și sub ruși și nu-și făcea iluzii nici în privința fascismului, nici a comunismului. Pontificatul său a fost marcat de o tensiune crescândă în Polonia între guvernul comunist și Biserica Romano-Catolică, încurajată în rezistență prin alegerea unuia dintre ai săi pe scaunul papal și condusă de laicul catolic Lech Walesa. Acest lucru a dus în cele din urmă la căderea comunismului în Polonia și la eliberarea națiunii de Imperiul Sovietic. În această luptă, Biserica în general și Papa în special au jucat un rol decisiv, recunoscut pe scară largă de întreaga populație poloneză. Evenimentele din Polonia au fost în curând urmate și în alte părți de altele la fel de importante, ca și cele cataclismice care au dus în cele din urmă la dezmembrarea Imperiului Sovietic, iar în Rusia însăși comunismul a fost răsturnat. Impactul acestor schimbări avea să fie resimțit cel mai puternic în Europa de Est, și prin urmare de bisericile ortodoxe, dar a fost resimțit și în cadrul Bisericii Romano-Catolice. În parte ca urmare a noilor condiții dintre ortodoxii răsăriteni, în 1995, Papa Ioan Paul al II-lea a emis enciclica Ut Unum Sint, care înseamnă ca toți să fie una, în care cerea eforturi mai mari pentru a reduce distanța care îi separa pe catolici, ortodoxi și protestanți. Mă opresc aici, dar voi continua subiectul în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!